І ми усім Латгала!
Vasals klausētoji, radies Viļņos otkon raidījums pie mūsim Latgolā, kurais kā vienmēr arī latgaliski, i kā vienmēr par i ap Latgolu. Šodien atklosim jūsim, i poši priekš sevs, cik tad moderna lauksēmnīkošana ir mūsu pusē. Izaroda traktorā tān varot kopti boltā kraklā, i kondicionieris kombainā te jau ir dzēvis norma. Bet cik daudzim? Cits kritizē Eiropas savīnēbu, cits prīcojās, ka esam jūs sastovā. Noraudzēsim dazinot, voi mūsu puses lauksaimnīkim jēkočkai palēdzījusi palikt modernokim, atsatēstēt i īt laikam leidzam. Tas viss uzreize pēc ziņam eisumā.
Ziņas
Ziņas īsokšu ar to, ka izaroda tīši dagdīši mok izaudzēt vislielokū skirbjus. Oktobra beigos zoologiskajā dorzā Reigā jau 9. reizi nūzirs no Latvijas lielokā ķirbja čempionāts, kur nu 10 Latvijas ražanokom dorza ūgom, uzstodot jaunu Latvijas rekordu atkortoti par uzvarāto kļiva, dagdienītis Innas Kozlovskas 232 kg smoģīs kirbis. Arī ūtrīs lielokīs kirbs izauc stīši dagdas pusī. Izstodē goda tirgs Rieziņas uzņēmies, kas 31. oktobrī un 1. novembrī nūzaras nosīs Rieziņas ūtros vidusskolas sporta kompleksā, šogad pulcēs vairākai 70 ražotojus, amatņīkus i pakalpomu snīdzējus, nu Latgulas i citim nūvodim. Kā jau darosts, izstodē būs visaidu lobumu nūraudziešana, varēs nūpirkt rūtas i keramiku, gan adiejumus i kūkamatņīcēbas izstrodojumus. Vairoki izstodis dalībnieki pīdovojas saimnīcībā nūderīgas lītis i daudz kū citu. Tāpat izstodē dazdaļās arī Boltkrīvējas i Lītuvas uzjēmieji. Izstodis ītvarūs, ka jau īrosts nūtiks biznesa vakurs, kuramā Rieziņas pilsētas pašvaldība sveiks šūgot veiksmīgākūs Rieziņas uzjēmiejus, dažkirūt goda uzjēmieja apbalvojumus. Bet savukārt Daugavpilī uzjēmēju dīnas 2014 paredzētas 7. un 8. novembrī, kuros iedzīvotāji varēs daudz ko uzzinot par nūderīgiem pakalpojumiem i produktiem, bet uzjēmējiem tebi izbrēņīgi īspie reklamēt savu uzjāmumu. Savukārt 7. novembrī, atzēmējot valsts rūbežsardzes dibinošanas 95. gada dīnu, Daugavpilī nūtiks īkšlītu ministrejas īstožu i nacionālu uzbruņotu spāku vīņēbu parode i pasaukums ar rūbežsardzes kinologu ar dīnasta suņima paraugdemonstrējumiem, rūbežsardzes speciļēdzekļu, īrūču i tehnikas apskati. Savukārt Bolvūs 6. un 7. novembrī pasaukumā Latvijušu karavērs laikmetu grīžūs tiksīs ap 300 bārņi jaunīši no dažaidum Latvijas jaunatņas organizācijom, no jaunsardzis mospulkim, skautim i gaidom. Pasaukuma mierkis ir Latvijas jaunatņas salīdēšana, jaunīšu valstisko i patriotisko audzinošana. Savukārt par Āfrikas cilkumēri jaunumi ir taidi, ka jaunumu jau pēdējos nedēļas laikā nav. Tā kā jauni Āfrikas cilkumēra gadījumi ni meža cilkom, ni sātas cilkom nav konstatāti. I 25. vītos Latgolā karantīna ir atcelta. Tūmēr joprojām pastāv ierobežojumi cilku i cilgaļas porvītošanai. Pēdējais sātas cilkas saslimšanas gadījums konstatāts 19. sentebrī. Bet, kā līdzināja statistika, itūgot Jēkabpilī, turisti vairagoš šis Jēkabpils viesturis muzeju, bet mozokis turismu informācijas centru. Viesturis muzeja apmeklēto skaits itūgoda turisma sezonā dazatavojas 15 tūkstūšiem. Kā ik godu, arī itamā 18. novembrī, Rieziņīši, Rieziņas nūvada iedzīvotoji i gosti aicinoti dazadaļāt Latvijas dzimšanas dīnē valtātā tautas skrieņī ielpoja Rieziņi 2014. Starts tautas skrieņam tiks dūts divūs dīnā – festivāla parkā. Maršruts paliks īpriekšējīs no festivāla parka pa pilsētas galvenu īlu atbrīvošanas aļeju leids Lubonas īlas krustojumam i atpakaļ. Distances garums bija apmēram 3 km. Savukārt, kā apzinātu īgūdinātu aktīvus Latgulas reģionu ziemiejus un sakmātu ziemiedarbības vidis aizsardzību Latgulas reģionā, veicinājot uziemieju atpazīstamību, ņu ir izsludinots konkurss Latgulas reģionu ziemieju Godabolva 2014. Pretendentus līdz 4. novembram Latgulas planavošanas reģiona Latgulas uziemiedarbības centrā personīgi vai nosūtot iz e-pastu var dasacēt jebkurš īdzīvotojs, organizācija, uzņēmuma kolektīvs, komersants, bīdreiba, īstode vai pašvaldeiba.
Paldies teņam Bikovskim par reisu izskatu nūtikšanos Latgulā, bet ņu Daci Dambe dūsīs pie kaida jauna zemnīka, kas mūsu pusē rauga saimnīkot modernai i atkloja, kai modernos tehnoloģijas paļeic atsateistēt.
Raugam nūskaidrot!
Jo, nu, visur ir kaut kāds ekonomiskais. Tikai pēc tam jau, ka tu varbūt neesi kaut kur tev gadās izmantot, pamēģināt, tad tu saproti, ko tu esi palaidis garā. Kā tu vispār esi līdz šim bez tā strādājis?
Zemnieks Kristaps Mūrnieks saimnīkoja Preiļu pusī, ja nav arī izadūmot graudkopēbu bez modernajām tehnoloģijām. Vēl pirms godim 15 gaisa dzesiešanas sistēmas aba kondicionieri bija vien dorgos mašinos. Šobrīd modernos tehnoloģijas ir ienokušas arī zemnieku saimnīcēbos.
Vienkārši tam cilvēkam ir jāsaprot, ko tas dod. Kombainam arī. Nu, tur bija tāds demo arī variants, un nu, bija salikts viss kaut kas. Bija kompresors virsū. Parastā tendencija kompresors bez mazai piepumpēt riepas vai vēl kaut ko. Nu, bez mazai, nu, labi, ir virsū, nu, vaiga, ja. Nu, tagad es kombainu bez kompresoru vispār neņemtu, jo tur pieņemsim sieti, kaut kādos zaļainākos sieti, nu, kratītāji tur to galdu, nu, iekšā tur. Vai tāpat pirms remonta, vai vēl kaut kas, kas tu paņem, nopūt, visus putekļus nopūt, nu tad jau tīrs, tev nevajag tur tos putekļus vienkārši, tu nu notīri to. Un tāpēc tur tas viss process sākumā likās, kas tas ir, tagad es viņu bez tādas lietas nemaz nepērku.
Kristaps Mūrnieks rapša laukus ir poriems no vecokim, bet nazaverūtis tu, ka nav socis tai sacēt no nullis, bez Eiropas fondu atbalsta saimnīcēbu modernizēt navarātu.
Pasmagi būtu, tas tehnikas parks būtu, nu, es domāju, salīdzinošu vecāks. Ja tomēr, nu, jauns, nu, pieņemsim kā graudu tas kombains, kas mums pirms diviem šitā jau trešā sezona viņu bija, 30 tūkstoši eiro plus PVN. Tas ir tikai, pieņemsim, viens kombains, jā. Nu, kombains priekš šāds novākšana, viņš principā vienu mēnesi gadā vispār cik strādā. Nu, tās summas ir diezgan iespaidīgas tajā. Tāpēc, nu, jāceņšas, ko jau no tā Eiropa dod. Principā, ka iestājās Eiropas Savienībā, tad tas viss tā drusku cerīgāk jau pavērsās. Nu, pieņemsim tie projekti, tur tā tehnika jau drusku jau labāk. Jo, protams, ir pierasts visi vecie vēl ar tiem vecajiem traktoriem, ja tu dienu nostrādā, zini, zobi un acis spīd vakarā, jau tu esi reāli nogurus. Nu, atnāc nomazgājies iekrīt gultā, tu visi jau guli, ja. Nu, šitajā tādā jau modernākā tehnikā tu vari reāli dienu nostrādāt un... Principā var arī baltā krekalā, nu, nenogūt. Pieņemsim tāpat, es nespēju iedomāties, kā vispār traktori tagad pirkt bez kondicionieru, tas vispār ir pilnīgi vājprāts, te viens otrs vēl pērk bez, bet, nu, tas vispār... Mani kondicionieris vienkārši, lai visi logi ir ciet, putekļi nenāk man, nu, lai nesvīstu. Un arī, principā, mazāk nogurst. Nu, kad tev nav karstuma, kad tu karstumā sēdi, tad tu jau tajā esi visu dienu tajā karstumā, nu, burts tā kā pirtī tu sēdi, tur tie logi lieli, tev ventilācijas nekāda, tur tas, pēc kondicionieru tev tas motors, tur to karsto gaisu burtiski, viņš tikai griež.
Tāpat, kā iPads uztabājas Golda vai iPhones karmanā, tai arī Latgales lauki vairs nav īdūmojumi bez modernajām tehnoloģijām.
Man ir datoriņš, nu viņš man zīmē katru tīrumu, kur es esmu braucis, pieņemsim, man beidzas indes, nospiežu pogu, viņš man pārtrauc zīmē, tā es braucu uzpildos, atbraucu tajā pašā vietā tieši sāku braukt. Tāpat arī ar minerālu mēslu izkliedēšanu. Man ir arī svaru sistēma, viņš principā atslēdz nost, nu izkliedē minerāļus tur, kur vaiga. Viņš man patstāvīgi pats uztur noteikto normu, jo kādreiz bija izkliedētāji, nu, pat netik sen pāris gadi apakaļ mums arī bija tās drusku tādi salējušies gadījās iebira. Un tad mēs tā braucam, nu tā uz aci tajā tvertnē skaties, nu tā kā krītas, tā kā nekrītas, Dievs vien zini, ja, nobrauc hektārs, it kā jābūt tukšam reāli, tur vēl pusē. Tagad viņš man vienkārši pats nodroši, līdz ko man nebirs normatā, viņš man signalizēs, ka tev nu nebirs. A tā viņš visu laiku bīda vaļā šībers, visu laiku nodrošina tie svari, lai, nu, birst konstanta norma.
Graudkūps Kristaps soka, mūsu dīnu traktorā var kopt arī boltā kraklā.
Nu, tev tie putekļi nāk iekšā. Tagad es, nu labi, gadās pie durvju attaisīšanas man tie putekļi, jo vienam otram, zin, tur uz tā paneļa bez mazē, vat, nu, reāli, aram kārtē, jā, nu, pieņemsim, nu, kuram nav, nu, nav variantu, nu, cilvēkam. Man visi logi ciet, man ir, tur es kā iekāpju tīrē, varu iekāpt tīrējās drēbēs, nu, ja tiešām nevajag iekāpt ārā kaut ko remontēt, iekāpju tīrējās drēbēs, tik pat tīrsmu izkāpšu ārā.
Ilzes Kolna pagosta zemnieks Elmārs Skotāns stosta, ka jaunlaiku tehnoloģijas nevien atvīgloja cilvēka darbu, bet ļaun saimnīkot ar lieloku efektu.
Plus ir tumā, protams, var strādāt ražēgok. Nā, tas pār traktori strādāt daudz mozok muguras, tas jau ir pats galvenis. Līdz ar to darbs ir ražēgoks. Nu, jaunāka tehnika mozok remontu. Un vis, kvalitātes astrodis, sacēsim lauku, mineralmāslu izstrodis. Vis, tas ir kvalitātīvāk. Līdz ar to mozoka daudzuma vaktos, pat indiski imēsi, pikuršanus mozoki graudu zudumi kombainam. Nu, vat rezultats. Līdz ar to ir racionologs darbs.
Pasateicot apriekotajai tehnikai, nu kotānu saimis 300 hektarim, bunkurā tān birst vairo graudu.
Mēs jums saimniecībā ir sacēšu tā samārā moderna tehnika, tā mēs dīnēga ir izagodota. Nu, pārdīvus sešu godu laikā, bez Eiropas atbalsta, būtu tas, protams, īspējams, nu, nebūtu tāda apjūma izdarīt, ka, nā, tas, jo reikunai būtu uzmos, pusė būtu no tos technikas, esim ir vairoki traktori, kaudagu kombains, pīkabinamies inertars, diezgan modernas tehnologijas tā jāsaka.
Rēzekņas novada lauku attīstības konsultante Anastasija Saliniece stosta, ka pēdējos sešos gados daudzas mūsu puses zemnieku saimniecības ir gojušas lēdza laikam.
Jā, moderni ir, bez MTZ parka ir pazarodies, mēsim tā, mēsim Fergusoni, Holandi brauc, John Deere brauc, un kur pamatā ir, mēsim, ir Hronis, ir, protams, ar to, kas ir iekšā elektronikam ar kompjūteriem strādāja. Es domāju, ka puišiem tagad ir prīks strādēt brauktumā ar tādu tehniku. Tas ir nanovietējumis, ja saļiedzinoju. Mēs bija jūlijas šos ar tehnikas parādi Rogalkā, kur bija atsauksmes uzsādes. Pat neticā, ka mēs tik daudz tehnika ir, bet tiešām mēs ir tie tehnika. Mēs 24 saimnieki demonstrē savu tiešām to tehniku, no jēdējā varēna sačāsim tā.
Īsto dorgū tehniku, kas stopošu pogalmā vēl pirms dažiem godiem lauksaimnieki vērēs skeptiski, stosta Anastasija Saliniece. Tomēr ar katru jaunu modernizācijas projekta realizāciju saimnīkim šaubas bija zudušas dēļ tam, ka ar mūsu laiku tehnoloģijām strodot var gan ārtok, gan ar lieloku atdevi.
Projektus gaidam, jā. Tikai skatāsimies, cik saprotīgi tie notiekumi ir. Lai nav kaut kādi, ka mēs visu laiku kaut kas jokopunā. Kaut kur visam vajadzētu būt robežai. Lai ļautu mīrēgāk strādāt. Nu, ja cilvēks jau 40, nu 50 gadi, jām jau jopsastoja mīrēgi, lai jām nanožņaus tie kredīti, tad tādas kaut kādas lalas saistības milzīgas. Nu, lai visu tiešām tā saprotīgi, tā zemīkam ar zemī, ka tādu mīrēgumu tādu saproti, lai arī tie projekti būtu tādi. Projektus gaidam, jā, gan mazos projektus, gan modernizāciju.
Šobrēd gan Kristapam Mūrniekam nu Preiļim, gan arī Elmāram Kotānam nu Rēzeknes novada saimnīcības ir dīzgan modernas. Atliek viņu strūdot īspējams pazaplašanot.
Pie lauksaimnīkiem šodien gastie Dace Dambe, ar jūsim kūpā bija arī Renāta Lazdiņa, Tens Bikovskis ir producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā itūs tos tu klausīs jau reit, aba sazdiņ vīnūs dīnā, cimeklē raidījumu šķērsteiklā pie mūsim latgolā.lv. Bet jau reit, sazdiņ 4.5. gastiesim jaunajā gaismas pilī, pie Lementaru kolekcionara Jura Cibuļa.
Raidījums Piemēram Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītējos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.